Энцефалограмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Привітанне, гэта праваабарончая праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё. Мяне завуць Аня Балахович, і сёння мы даведаемся, ці сапраўды вызваленыя палітвязні стаялі перад выбарам прашэння аб памілаванні або згвалтаванне.
Да, вымушаны пацвердзіць, што такія пытанні ўздымаліся.
Як праходзіць самы гучны судовы працэс гэтага года па справе выбуху ў мінскім метро?
Шмат аховы, гэта і спецназ, і супрацоўнікі ў цывільнымі.
Ці здольныя беларускія рабочыя ўпарта адстойваць свае правы на годныя ўмовы працы ды нармальныя заробкі?
Я думаю, што яны могуць паўтарыць у любы момант.
Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць нас наперадзе. Ну а кароткі агляд праваабарончых падзеяў за тыдзень адразу пасля песні. Гэта праваабарончая праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё. Безумоўна, самай галоўнай падзеяй мінулых дзён стала памілаванне кіраўніком Беларусі 11 палітвязняў. Нагадаю, што раней двума указамі Александра Лукашэнкі было вызвалена яшчэ 13 чалавек. Такім чынам, з-за кратаў выйшла агулам 25 чалавек, асуджаных па справе 19 снежня 2010 года. З гэтай тэмы мы і распачнем.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Таким чином, 14 вересня вышли на волю Павел Виноградов, Александр Класковский-молодший, Владимир Лобан, Дмитрий Новик, Федор Мирзаянов, Олег Федоркевич, Дмитрий Буланов, Александр Молчанов, Александр Атрошченко, Илья Василевич и Микита Лиховид. Их помиловал керовник Беларуси. У отрознения от попереднего выпадку, амаль никто из них не погодился подписывать прошение о помиловании. Был и политвязень Александр Класковский, расповел Еврораду, что у опошний час администрация колонии похоржала ему с гвалтаванием, коли Класковский не подпише прошение о помиловании. Причем важным был сам факт написания паперы. Вину признавать было не обовязково.
Да, вымушены подтвердить, что такие пытания уздымались. Зразумел, что вы решили про инших неволенных денежить. Тому есть разные колонии, разные люди. Так само я думаю, что на этот конт будет интервью особное. Как бы по вершкам некие там не речи не рассказывать. Больше грунтовный некий материал.
Нагадаю, што экс-кандыдат у прэзідэнты, які яшчэ знаходзіцца за кратамі Мікола Статкевіч, па тэлефоне праз сваю дачку распаўсюдзіў заяву, што ў шклоўскай калоніі палітычным зняволеным пагражалі сексуальным гвалтам, калі яны не падпішуць паперу з просьбай аб памілаванні. Іншы палітвязень цяпер ужо былы, Мікіта Ліхавіт, з Еўрарадыё падзяліўся думкай, што да канца верасня на волю выйдуць і ўсе астатнія зняволеныя ў сувязі з акцыяй пратэсту 19 снежня 2010 года.
Сітуацыя ў стране я пасчытаў примерно, знаете, по календарику, тогда что будет происходить, в принципе, так оно и получилось. А мне кажется, в течение двух недель всех остальных выпустят.
Калі выйдуць за кратаў экс-кандыдаты ў прэзідэнты, цягам гадзіны запытаем яшчэ і экспертам.
Кардыяграма.
Ад справы 19 снежня 2010 года пераходзім да справы тэракту ў мінскім метро. 15 верасня ў сталічным доме правасуддзя ў адкрытым рэжыме распачаўся суд над абвінавачанымі ў выбуху. У вялікай актавай залі прыблізна на 500 месцаў, дзе праходзіў суд, было шмат прадстаўнікоў беларускіх і замежных СМІ. У жалезнай клетцы, усталяванай злева на сцэне, сядзелі абвінавачаныя Дмітрый Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў. Клетку падзялілі на дзве часткі шкляной перагародкай, каб абвінавачаныя не маглі размаўляць паміж сабой. Усім, хто назірае за працэсам, забаранілі карыстацца мабільнай сувяззю і адрубілі інтэрнэт. Ахова паседжання вельмі сур'ёзная, распавёў корэспандэнт Еўрарадыё Віталь Рухайн.
Казалі, сюда сапраўды сур'ёзныя меры бяспекі, вельмі шмат аховы, гэта і спецназ, і супрацоўнікі ў цывільным, якія сядзяць з краю кожнага ряда. І таксама за залі вядзецца відэаназіранне камерамі, якія паставілі каля сцэны.
Адзін з абвінавачаных прасіў даць яму пагаварыць з адвакатам сам на сам, але суд не дазволіў. Старшыня суда адзначыў, што да суда быў падпісаны дакумент, які дазваляе абвінавачанаму мець зносіны з абаронцам у неабмежаванай колькасці. Нагадаем, што абвінавачанымі з'яўляюцца два ўраджэнцы Віцебску – Дмітрый Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў. Канавалава вінавацяць у тэрарызме, незаконным абыходжанні са зброяй і выбуховымі рэчывамі, злосным хуліганстве. Кавалёва вінавацяць у саўдзеле ў тэрарызме, неданясенні пра злачынства і укрывальніцтве. Наш корреспондент Віталій Ругань так само розповів, що Дмитрий Коновалов признав, що зладив вибух у Мінську у ноч з 3 на 4 липня 2008 года. Окрамя того, он признався у незаконном обыходжанні з вибуховими речовами. Усі остатні обвинувачені Коновалов адверг. Владислав Ковалев, у свою чергу, признав свою вину у вибухах з 2000 по 2002 год. Он не признав свою вину у Витебских вибухах 2005 года, адмовив свої показання, дадзеныя на папярэднім следстве, і не признав укрывальніцтва дамкрата. Свою вину у неданясенні пра выбух 2008 года Ковалёў признаў. Але Ковалёў таксама адмовіўся, што набыў траціл і перадаў яго Канавалаву. Таксама ён не пацвердзіў дадзеныя раней паказанні наконт выбуху у метро. Ну што ж, на гэтым мы пакідаем судовыя залі сталічнага дому правасуддзя і пераносімся ў Мінгарвыканкам. Менавіта там цяпер вырашаецца лёс мінскага гей-парада. Арганізатары ўжо падалі заяўку на шэсце ў падтрымку талерантнага стаўлення да гомасексуалаў. Старшыня праваабарончага праекта «Гей Беларусь» Сергей Андросенка, які з'яўляецца адным з арганізатараў гей-парада, паведаміў, што мэтай мерапрыемства будзе звярнуць увагу на дыскрымінацыю гомасексуалаў і бісексуалаў. На думку Андросенкі, беларуская ЛГБТ-супольнасць па-ранейшаму вымушана хаваць сваю ідэнтычнасць, хлусіць блізкім і родным, выдумляць спосабы, каб падмануць заканадаўства, шукаць апраўданне ўласнай слабасці. Актывіст называе гэта галоўнай праблемай, як інфармуе Радыё Свабода. Нагадаем, што мінулы гей-парад у сталіцы Беларусі адбыўся ў траўні 2010 года без дазволу ўладаў. Ён быў вельмі хутка разагнаны міліцыяй. Новы гей-парад запланаваны на 22 кастрычніка. Дарэчы, пачытаць апошнія навіны пра сітуацыю з сексуальнымі меншасцямі цяпер можна на новым беларускамоўным гей-сайце. www.lgbt.by сайт разлічаны як на саміх геяў, лесбіянак, бісексуалаў і трансгендерных людзей, так і на іх сваякоў і сяброў.
Кардыяграма.
На гэтым мы развітваемся з беларускай сталіцай і накіроўваемся ў рэгіёны. Нашы чарговыя прыпынкі ў праваабарончым падарожжы Пінска ды Орша. Туды завітаем адразу пасля. The Strokes Under Cover of Darkness. Праграма «Кардыограма» на Еўрарадыё працягваецца. Нядаўна мы з вамі размаўлялі пра студэнтаў Палескага ўніверсітэта, што ў Пінску, якім з-за крызісу не дабудавалі інтэрнат. Як ні дзіўна, суд не здарыўся. І новае жытло для пінскіх студэнтаў не з'явілася з паветра. Больш за 800 студэнтаў не мелі дзе спаць. Каб выправіць неяк сітуацыю, рэктарат вырашыў паставіць дадатковыя ложкі ў дзеючыя інтэрнаты, а частку студэнтаў засяліць у гатэлі, якія належаць да ўніверсітэта. Адзін з іх месціцца ў будынку палаца князя ў Вішня. Авецкіх, другі на баржы, бо гэта плывучы гатэль. Такім чынам студэнты цяпер жывуць у палацы ды на караблі. Але да канца году абяцаюць дабудаваць для іх новыя інтэрнаты і праблема павінна вырашыцца. Хаця ўзнікае пытанне, можа лепш усё ж у палацы?
Кардыяграма.
Пінска рухаемся на Аршаншчыну, дзе замест бардаўскага фэсту адбыліся сціплыя бардаўскія пасядзелкі для сваіх. Справа ў тым, што традыцыйны бардаўскі фэст «Аршанская бітва» ўжо колькі год запар разганяе міліцыя. Традыцыйна фэст праходзіў у Аршанскім раёне на Крапівінскім полі, якраз непадалёк ад таго месца, дзе 8 верасня 1514 году адбылася гістарычная бітва пад Оршай. У гэтых мясцінах спевакі і слухачы збіраліся з 1992 года, але сёлета поле проста узаралі, таму сабрацца на звыклым месцы было немагчыма. Да таго ж, са словаў аршанскага гісторыка Юрыя Копціка, запрашаць гасцей з іншых рэгіёнаў, калі ёсць відавочная небяспека трапіць у міліцейскі пастарунак за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве, было вельмі рызыкоўна. Таму і вырашылі замест фэста сабрацца з сціплай кампаніяй. Так і адбылося. Што ж зробіш, калі ні ўлады, ні міліцыянты не любяць ні пляскаць у ладкі, ні спяваць песні.
Еўрарадыё. Лаві сваю хвалю.
Наш кароткі агляд праваабарончых падзеяў скончаны. Пра памілаваных палітвязняў, якіх за апошні час назбіралася ўжо 24 асобы, мы ўжо пагаварылі. Але не трэба забывацца пра тых, хто ўсё яшчэ знаходзіцца за кратамі. Калі яны выйдуць на волю даведаемся адразу пасля Red Hot Chili Peppers.
Праграма «Кардыяграма».
Гэта праграма кардыяграма на еўрарадыё. На думку праваабаронцаў, зараз пасля вызвалення часткі палітвязняў у беларускіх турмах знаходзіцца 9 чалавек, якіх можна лічыць палітычнымі зняволенымі. Ці сапраўды ёсць перадумовы для таго, каб іх вызвалілі яшчэ да канца верасня, як падказвае інтуіцыя Мікіці Легавіду. Як успрымае гэтыя акты памілавання з боку Лукашэнкі Еўропа? Адказы на гэтыя ды іншыя пытанні паспрабуем даведацца ад палітолага Юрыя Чавусава. Спадар Юры, вось ёсць такое меркаванне, што гэтае такое вызваленне палітвязняў порцыямі, гэта такія крокі, паказальныя для Еўрасаюза, каб Еўрасаюз у пэўным сэнсе заглынуў нажыўку і зрабіў пэўныя саступкі ў адносінах да беларускіх уладаў, узнавіў, напрыклад, дыялог. Як вы лічыце, ці вось гэты крок кіраўніка Беларусі некім чынам адгукнецца і зробіць Еўропу больш прыхільнай да Беларусі, да беларускіх уладаў?
Ну, я успомаю это вызволение политвязня порциями, как перемогу той, того подхода, який был принципово заняты европейскими структурами, в первую чергу урадами европейских столиц и Брюсселем, власно кажучи, коли было принято решение не вступать у перемоги относно вызволения политвязня, не вступать у гандель политвязнями, а поставить вызволение политвязня одиной передумовой для початку для вертання до політики діалога з білоруським режимом. Опинулося, що білоруський режим хотів гандлю політв'язнями, а товар оказався неліквідним. Європейці сказали, що ми не будемо більше набувати політв'язні за гроші, ви, кривавка, визволяйте їх, і тоді ми, може бути, поведемо з вами перемову відносно можливої ваших інших діянь, які ви можете зробити, щоб хоча б виглядати нормальні європейські країни. Бо гэта перамога цвёрдай пазіцыі, занятай еўразвязам.
Але вось вызваленне палітвязняў, калі сабе так уявіць, што вось усе яны будуць вызваленыя, ці пасля гэтага Еўрасаюз будзе гатовы пайсці на дыялог, як гэта было раней, ці ўсё ж такі будзе патрабаваць яшчэ нейкіх палітычных зменаў, больш канкрэтных, больш станоўчых рэформаў?
Ёсць пералік тых патрабаванняў, які еўразвяз высоўвае апроч вызвалення палітвязняў. Гэта накшталт кахавання артыкула 193.1, які карае за дзейнасць незарегістраваных арганізацій, гэта регістрацыя палітычных арганізацій, але ўсе гэтыя патрабаванні, яны высоўваюцца як прадмет для дыялогу. Вызваленне палітвязняў робіць такі дыялог магчымым. Таму я думаю, што пасля вызвалення асобаў, якія былі кандыдатамі прэзідэнта, пасля вызвалення пацярпелых ад правакацыі спецслужбаў Дашкевіча і Лобова, пасля вызвалення таксама не будзем забывацца і Алесі Дымяцкага, дыялог па іншых пытаннях зробіцца магчымым і еўразвяз у яго уступу.
Калі гэта будзе зроблена? Калі апошні палітвязень пакіне турму?
Я ўсё ж такі думаю, што вось вызвалення 11 гэта такі апошні крок, і кандыдату прэзідэнта, калі яны не патрапілі у спіс гэтых 11, будуць вызвалены значна пазней. Я думаю, што гэта наступны год. Я скептычна стаўлюся да прагнозу пра вызваленне адразу ўсіх палітвязняў. Дай Бог, каб гэта здарылася, але мне падаецца, што асабістыя ворагі прэзідэнта будуць вызваленыя пазней. Я маю на ўвазе кандыдатаў у прэзідэнты. Хаця я бы хацеў памыляцца ў гэтым пытанні.
Еўрарадыё працягвае распавядаць вам пра няпростыя жыццёвыя гісторыі беларусаў. На гэты раз завітаем у Маладзечна, дзе адбываюцца проста жудасныя рэчы. Мясцовы жыхар Сергей Мінчукович, які, абараняючыся ў сваёй хаце ад хуліганаў, выпадкова забіў аднаго з іх, за гэта патрапіў за краты. І суд не хоча станавіцца на ягоны бок. Працягвае Дмітрий Лукашук.
Пасля рэпартажу Еўрарадыё Вярхоўны суд адмяніў рашэнне суда Маладзечанскага раёна па справе Сергея Мінчуковіча і накіраваў справу на паўторны разгляд у той жа Маладзечанскі суд. Але новы суддзя не толькі не змяніў пакаранне, вынесенае хлопцу больш чым 8 гадоў таму, але і павялічыў памер кампенсацыі, якую ён павінен выплаціць. Пра гэта Еўрарадыё расказала маці Сергея Таццяна Мінчукович.
8 июля было аб'яўлен уже новы прыгавор, который, ну, просто яны падагналі пад то судебное решение, под тот приговор, который выносился ему в 2003 году.
Нагадаю, что в 2003 году молодеченец Сергей Меньшукович, обороняющийся во властной квартире от троих хулиганов, выпадково забил одного из них. У вынику его осудили за наумысное забойство на 9 годов колонии строгого режима. А никто из живых рабовников так и не был покараны. За все годы, что сын провел за кратами, Татьяна Меньшукович написала десятки скаргов и заяв. Але ничего не допомагало. Усе обмежевывались отписками. Покуль не з'явился репортаж Еврорадио.
И после этого они рассмотрели именно жалобу как надо, положено. И вот нашли все нарушения, которые это, и вынесли протест на Верховный суд. Внесли протест Генеральная прокуратура. И этот протест Верховным судом уже был принят. Приговор отменили тот прежний.
Вось только суд Молодеченского района до уваги меркования Генпрокуратуры не принял. Сергею Меньшуковичу, який цалком отбыл призначенное покарание, не только не изменили ранейший присуд, але и повеличили сумму компенсации, якую он мусить выплатить потерпелому боку, батькам забитого им нападника.
Отец Дубяги и жена, и его дочка, и все заявили еще иск по 20 миллионов.
Правда, судья задоволила новый зыск только на 10 миллионов рублей. Плюс выдатки на похование и дяжподаток. Отрымливается, что коли до этого перегляду справы Сергей Меньшукович мел судимость за наумысное забойство и мусил сплатить 4 миллиона компенсации, то зараз ён мае той же артикул у биографии и амаль 15 миллионов зыску. Як меркует Татьяна Меньшукович, судья поставилася до справы ее сына перед узя. Адвокат хлопца Анатоль Климович больш асцярожны ў сваіх выказваннях наконт і таго, як праходзіў суд і наколькі правільнае рашэнне прыняла па справе суддзя.
Если я написал кастомную жалобу, если мой позащитный также в кастомном порядке обжаловал приговор, то, естественно, это свидетельствует о том, что я, как его защитник, и он не согласны с этим приговором.
Вось только судья Молодеченского района Ирина Рудянкова, упэўненная, что вынесенный присуд по справе Сергея Меньшуковича обгрунтованы и законны.
Я выполняла все требования, которые были указаны и Верховным судом и так далее. И рассматривала дело, так как оно было отменено, то рассматривали его с самого начала. Я вынесла свой приговор, который считаю обоснованным и законным.
Кассационную скаргу по черговым присуде Сергею Меньшуковичу проз пэўный час разглядеть Минский областный суд. Але Татьяна Меньшукович не верит установчае рашэнне справы яе сына і ў той інстанцыі, дырыхтуецца да чарговага звароту ў Вярхоўны суд. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Раім родным Сергея Меньшуковича не губляць надзею, а ўсіх вас я заахвочваю дзяліцца з Еўрарадыё сваімі гісторыямі. У кагосьці атрымалася даказаць сваю правату, у кагосьці не. Але ў кожным выпадку вашыя паспяховыя, ды не вельмі прыклады, могуць вельмі дапамагчы іншым людзям, якія часта проста не ведаюць, як сябе абараніць у той ці іншай сітуацыі.
Прагне прыгодаў.
Еўрарадыё.
Гэта праграма «Кардыяграма» на Еўрарадыё. На думку праваабаронцаў, зараз пасля вызвалення часткі палітвязняў у беларускіх турмах знаходзіцца 9 чалавек, якіх можна лічыць палітычнымі зняволенымі. Пра гэта мы з вамі гаварылі ўжо на Еўрарадыё, а цяпер пераходзім да рубрыкі «Самаабарона». Не збіраюцца мірыцца з цяжкімі умовамі працы ды малымі заробкамі жанчыны супрацоўніцы мулярнага цэху на трактарным заводзе. Працаўніцы звярнуліся па дапамогу да прафсаюзаў. Што там захваляў Ванні на МТЗ і якая абстаноўка на іншых прадпрыемствах краіны, нашай карэспандэнцыі Святлане Адзінец распавёў кіраўнік прафсаюза РЭП Генадзь Афядыніч.
Іх заробкі ў адпаведнасці з лютым гэтага года яны ўпалі. І ўпалі, безумоўна, не ў доларавым выключэнні, а ў рублёвым. І тое, што яны працуюць у такіх абставінах, то не пажадаеш і ворагу. Яны ў свой час звярталіся да нас наконт таго, як быць з праблемамі аховы сваёй працы і умоў працы. Яны, гэтыя жанчыны, іх заставлялі дэталі, мабыць, там 200 кілаграм ці болей на такой цялеж запіхваць у камеру, дзе тэмпература 100-120 градусаў. І гэта не было па тэхнічнаму працэсу, яны гавораць, што рабіць. І ў нас знялі і 7 дзён отпочинку, коли робили аттестацию працовных мест, и они были вымушены оборонять свои правы, и коли робили повторную аттестацию, то, безумовно, это было все уличено, и им вернули этих 7 дней. Лишь никто не отказал, чому их забрали, и кто за это будет отказан, что незаконно забрали у працовных в эти дни. Основная масса то женщины в малярном цехе. Зараз, когда отримали эти гроши 1 700 000 000 рублей, не ведаем, чому же працовных, какие 3 раза поднимали заработки уже на тракторном заводе, это не дошло до маляров. И, безумовно, это жах у людей, как за такие гроши покормить семью, як тем больше, что усе дни яны працавали у липені нават у 3 смены, не было ні прогулов, чому такие заробки. Мабыть, это еще одуки того, что яны добиваются законных своих, виконання своих прав и заробков, тому, мабыть, начальник цеха разом так вот спится по отношению до их и зарабил такие заробки. Но я скажу, что яны довольно дружные, и я лечу, что они добьются своего, потому что все потребования, которые они поставили керовнику завода, они имеют право не только на основание, а на выполнение. Думаю, что это не только проблема тракторного завода. Я наясную шмат на других заводах. Зараз люди видовочно познакомятся с этими интернетами, с этой справой, и будут эти отзывы. Потому что, безумовно, за свои права працовным треба змагаться. Яны сами не приходят, и никто их не подает.
Гэтае хваляванне, гэта не выключный выпадок. Отбывается подобное на інших предприемствах? Чи мы про гэта просто не ведаем?
Я скажу, что, мабыть, у нас нема еще таких сродков и ресурсов людских, как повести мониторинг по всей республике. Я хочу отзначить, что гэта не выпадково, коли гэта есть на заводе, який сегодня, ну, один из могутных заводов в Беларуси, безумовно, за ими сочит и держава, и министерство, то менавіта, я думаю, что будут хутка такие, не ведаем мы сегодня еще таких прикладов, але будут и затримки заробков, и будут проблемы с низкими заробками. Потому что сегодня, как наши специалисты так само означают, наши заробки, так даже средние эти заробки, коли лечить у наших соседей, то это ниже только у Киргизстана. Проблемы это иснуют, и они будут исновать, потому что ничего не робить заробками, робить так, как оно есть, это не выйти. Працовные это не вытримают.
А як вы лічыце, чаму вось нашыя рабочыя так цывілізавана пратэстуюць? Не ходзяць на страйкі, на мітынгі не арганізоўваюць, а пішуць лісты. І, дарэчы, колькі чалавек падпішацца пад гэтым лістом, на вашую думку, вось з малярнага цэха?
А я не амаль усе там падпісалі.
То бок, якога парадку гэтая лічба?
Ну, гэта менавіта чалавек 30. Ну, не кожны працоўны мае інтэрнэт. Гэта раз. Но скажу вам другий выпадок. На том же тракторном заводе. Это то, что народилось уже у самих рабочих. Там працавал и працует зараз. Ну, выдатный рабочий. Он так само на дошке гонору висит. И он пошел с сыном на этой мавкливой акции. И забрали его и сына. И он отсидел в этой сутки на окрестина. И тогда, когда он сидел, вырашили працованные этих цехов. Там и кузнечница, и прессовый, человек 200-250, забраться и пойти так само подтримать и попляскать в долонь. И тогда хай забирают у всех рабочих, они были сгодны, чтобы их забрали, тогда завод завтра встанет без них. Вот это подтримка акции, может быть, своего рабочего, но про это, так, им никто не, это, ни сверху, ни сбоку не говорил, я сами додумали до этого. Але, на жаль, эти акции, их инициаторы, они перестали деньчать, тому и они свой такий протест не выразили. А коли он есть зараз у них, то я думаю, что они могут повторить у любой момент.
Гэта быў кіраўнік прафсаюза РЭП Геннадзь Фядыніч, з якім размаўляла вядучая Еўрарадыё Света Адзінец. Ну а мы пачакаем 21 верасня, калі запланаваная чарговая акцыя маўклівага пратэсту. І паглядзім, ці адгукнуцца рабочыя на падвышэнне цэнаў ды змяншэнне заробкаў у доларавым эквіваленце.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Звичайно, обороніть свої права можна при допомозі правоохоронця, у зворота у шматлікі інстанції, лістоу і так далі. Але часом, коли інші сродки вже не дійнічають, здараються такі випадки, що оттиска спецслужбов приходиться зміняти не тільки адрес, номер телефону чи город, а навіть країну. Герої сьогоднішньої рубрики «Ти можеш» були аховник екс-кандидата у президента Олександра Казуліна Ігор Макар. У свій час він сам мусив з'їхати з Білорусі. Зараз живе у Германії. Але гэтага беларускім правоохоронцам було мало. І вони поспробували достати Ігора през сестру, що засталася у Білорусі. Довго не думаючи, Ігор вирішив дійнішать. Як йому удалося урятувати сестру, він розповів нашому кореспонденту Дмитру Лукашуку.
Коли почалися вот эти неприємності у родних, які засталися у Білорусі?
С сестрой получилось все так, и она мне просто позвонила. Ну, что приходит повестка. Ну, для меня, конечно, было интересно, я уже тогда задумался. Потом, после, вроде, я не помню, то ли второй или третьей повестки, приехали просто, ну, люди в форме, ее просто забрали в РОВД и там что-то спрашивали. Над ней первые посмеялись. Значит, у нее там колено болит. Она стояла, говорила сесть, там три часа вроде бы она стояла. Ну, они там какой-то там милиционер сказал, что типа, что на площади типа Советской не болит колено, типа стоять, хлопать. Ну, это как бы такая вот ситуация. Потом сказали, что типа, ну, чтобы рассказала, где там брат, как что, и вопрос времени, типа скрывает, вы же общаетесь там, как, что брат не звонит тебе на телефон, ну, вот такие вот условия. А в конце сказали, что типа, ну, насчет бизнеса, если вдруг там что-то, не будет ни ИП, почему-то они даже знают, что у сестры ИП было сразу же, то есть они все в курсе были. Сказали, что ИП закрываются, там и жить тяжело, там типа вечером ходить, там все. Сказала, что очень было плохо, что забрали телефон, прочитали все смски. То есть, я пишу же смски, это же не проблема. То есть понятно, что они знают мой телефон, и я не стал думать, знаю, здесь беспредел. В принципе, да и думать-то нету никогда времени. Я не могу, когда мне сестра звонит в слезах, я сразу действую. Я говорю, Оля, значит, нужно уезжать, потому что ничего хорошего не будет, не дай бог еще что-то случится, как это бывает. Естественно, ответ был такой, положительный, потому что сами понимаете, то есть, моей сестре там 30 лет, ребенок маленький, 7 лет. Я позвонил в турфирму, попросил, значит, чтобы мне, в Европу, в Евросоюз, в любую страну, чтобы сказали, как можно уехать максимально быстро. И был билет в тур в Лондон на 28 число. Естественно, я его сразу же выкупил, они улетели.
Прилетела в Англию, и что она зарабила?
Сказала, подойти просто к полицейским, попросить, чтобы отвели тебя в хоум-офис, и просто попросить политического убежища. Рассказывал, завели в какую-то комнату, вообще ничего нету, там только свет горит, и все вещи наизнанку, там каждый шов проверили, там, полностью это все. Потом убедились, что это ее ребенок, потому что самое первое было то, что, если это не ее ребенок, то есть, это сразу тюрьма в Англии. Отвели потом ее в хоум-офис, и, то есть, вот сразу же совсем другое отношение. Ребенку дали игрушки, там, ее успокоили, то есть, там, квартиру сейчас дали, то есть, все как бы нормально. 13 числа ей уже назначили термин, будет рассматриваться ее дело, она там будет предоставлять все документы, которые она уже от меня получила, письма с поддержками, там, Шушкевича, Михалевича, то есть, всех там организаций. Вот. Потом, после этого заседания, в течение недели до 3, она, получает ответ.
Коли раптом вот ей не дают этого статуса, одразу депортация, если что?
Нет, если ей не дают статуса, значит, у нас есть время обращаться в суд. Тогда уже суд смотрит все документы, и, в принципе, есть тогда возможность так, либо они дают ей тоже международную защиту, либо отдельно есть английская защита, просто Англия дает свою защиту и разрешает проживать на территории страны. Стандартная процедура, то есть вид на жительство, потом можно подавать гражданство.
Не было возможности привезти ее в Германию, и вот как вы тут вот разом были? Еще...
Я об этом думал, но я на это не пошел. И если бы был, честно скажу, если бы был тур в Германию, я бы его не купил. Если только в экстренном смысле, потому что я не сильно бы хотел, чтобы сестра в это время такое, находилась со мной, потому что, всякое бывает. Мне сложно это все.
Вы...
уже для них сделаю все, чтобы они жили отдельно от меня, потому что у меня, сложная ситуация. И из Литвы я уехал не просто потому, что Литва хорошая, красивая страна, и идет по европейскому развитию, но рядом Белоруссия, и сложно мне там.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Усе колеры життя.
Еврорадио.
Like a riot rocket, every revision. But you listen to the tone and the violence. to come, wishing I had strength to stand. This is not what I had planned. It's out of my control. Flying at the speed of light, thoughts were spinning in my head. So many things were left unsaid. It's hard to let you.
Альтернативное радио.
Гэтая программа «Кардыёграма» на Еўрарадыё. Нас цікавіць не толькі палітычная справа, а самыя звычайныя жыццёвыя гісторыі, якія здараюцца з вамі штодзень. Дзяліцеся імі з Еўрарадыё. Наш мэйл info@euroradio.fm. Skype dj_Еўрарадыё. Аська 362-1740. Нам можна таксама пісаць смс-кі. +48 668 558 255. Гэта наш нумар. Заставайцеся з Еўрарадыё. На гэтым наш час амаль скончыўся. Гэта была праграма «Кардыёграма». Мы даведаліся, чаго каштавала памілаваным палітвязням іхнае вызваленне, як праходзіць суд па справе выбуху ў мінскім метро, а таксама якую форму пратэсту выбіраюць беларускія рабочыя. Пагаварылі і пра тое, наколькі стараецца зразумець чалавека у двухкосці самы гуманны суд у свеце беларускі. Калі вам падалося, што мы пра нешта забыліся, чакаем вашых заўвагаў у выглядзе лістоў. Наша паштовая скрыня, яшчэ раз паўтару, info@ euroradio.fm. Пишите с познакой программа «Кардыёграма». Заходьте на наши сторонки euroradio.fm и euroradio.by. Там можно знайсти фото и видеоматериалы по тих темах, якія мы уздымаем. Запрашаю так само на наши аккаунты у социальных сетках ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер и Google+. Апошнюю годину с вами была я, Аня Балахович. Сустренимся простый день у программе «Кардыёграма».
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.